ਤਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਉ ਗੁਣ ਗਾਏ ਵਿਗਸੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਨ ਜਾਂ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਉ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਜੀਉ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਉ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਅਨਦਿਨ ਸੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਅਨਦਿਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਉ ਅਣਦਿਨ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਜੀਉ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸ਼ੋਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਗਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਰਸ ਆਵੇ ਜੀਉ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮਜੋਹਿਆ ਜੀਉ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਹਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤਿਸ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮਾਇਆ ਧੋਹਿਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਦੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮਜੋਹਿਆ ਜੀਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਇਆ ਜੀਉ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਵੈ ਜੀਉ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਗਾਵੀਐ ਜੀਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਾਵੀਐ ਜੀਉ ਭਜ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਅਰਾਧੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸੈ ਤੁਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾਚ ਸਿਖਿਆ ਕਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੈ ਪੈ ਭਰਮ ਨਾਠੇ ਛੁੱਟੀ ਗਾਂਠੇ ਜਮ ਪੰਥ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੀਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੀਐ ਨਿਤਰਿਆ ਥਰ ਏਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ ਜੀਉ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਸਰਬ ਦੁਖ ਪੰਜਨੋ ਜੀਉ ਦੁਖ ਹਰਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਾ ਬਿਖੜਾ ਪਲ ਏਕ ਮਹੇ ਤਰਾਇਆ ਪੁਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨੋ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਿਮਰੀ ਸਰਬ ਦੁਖ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਆਪ ਲੀਏ ਲੜਲਾਏ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰੀਆ ਜੀਉ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣੀ ਚ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਪਾਰੀਆ ਜੀਉ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਨੀਚ ਥਾਪਣ ਹਾਰਿਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਵਸ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰੀਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਜਪ ਜਪੂ ਬਨਵਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ ਅਪਾਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲੇ ਜੀਉ ਨਿਤ ਜਪੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪੁਰਖ ਅਤੋਲੇ ਜੀਉ ਸੰਤ ਰਸਨ ਬੂਠਾ ਆਪ ਤੂਠਾ ਹਰ ਰਸੈ ਸੇਈ ਮਾਤਿਆ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਮਹਾ ਭਾਗੇ ਸਦਾ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗਿਆ ਸਦ ਸਦਾ ਸਿਮਰਤਬਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤੂਰ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੋਲੇ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ ਰਹਾਉ हनुमान सरगरुड़ सुमाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अरसिमृत पुराना कमला पात कबला नहीं जाना कह कबीर सो परमै नाही पगलग राम रह शरणाही दिन ते पहर पहर ते करियां आप कटे तन शीजे काल अहेरी फिरे बधिक ज्यों कहो कवन बिद कीजे सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो कौ है काका रहाओ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु न बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की शरणा जो जन पाओ भगत कछ जानै ताको अचरज काहो ज्यों जल जल में पैस नानिक सै त्यों टुहर मिल्यो जुलाहो हर के लोगा मैं तो मत का भोरा जो तन काशी तजय कबीरा रमैया कहां निहोरा रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम न भूलो कोई क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक जैबो ओछे तप कर बाहुर ऐबो क्या मांगू किच थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ शोभा राज बिबै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इन ते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाओ बनता सोत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाहे तेरो काल अवध आई अजामल गजगन का पतित कर्म कीने ते उतर पार परे राम नाम लीने शुकर कुकर जोन प्रमे तौ लाज न आई राम नाम शाड अमृत काहे बिखाई तज भरम कर्म बेद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नेम खुदाई ऊपर मंड बछाए मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिन तहार मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नरगर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई बारह जोजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्व स्वयं की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन मैं भई पराई दुर्वासा स्यों करत ठगोरी जादव ए फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए दस बैरागन मोह बसकीनी पंचों का मिटनावो सतर दोए परे अमृत सार बिख को मार कडावो पाछे बोहर न आवन पावो अमृत बाणी कटते उचनो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोहे है छीना कर मिन्नत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक पगदन ते डर पावो ए संसार ते तभी छूटो जो माया नह लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेह तज दर्शन पावो हित कर भगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाइये कहत नाम देओ बाहर क्या परमोह एह संजम हर पाइये मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा कर हला ज्यों करंक निसनाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया तेरा नाम रूडो रूप रूडो आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ ज्यों तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला ज्यों को किल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मनरा मैया बारे को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मनरा मैया साधक सिद्ध सगल मन चाहे बिरले काहू डीठला सगल भवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुनरकवना ताते हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे बिंधी मैं सागरा रहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तरक ना चा प्रमिया चा केशवा बचौनी अये मैये एक आन जियो पिंधी उबकले संसारा परम परमाए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारना जम कारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर हाओ दीन का दयाल माधो गर्भ प्रहारी चरण शरणा मां बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या की जय बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दी जय हो बल बल जाऊं रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करूं नैन अवलोकनो श्रवण बाणी सुजस पूर राखूं मन सो मधुकर करूं चरण हृदय थरूं रसन अमृत राम नाम पाखूं मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन खटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास इक बेनती हर स्यों पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा भुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार ठाना सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्यार पो नाम तेरा तुही चवर टोलारे दस अठाठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए पूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्म री रहाओ शंकरा मस्तक बस्ता सुर श्री स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी ठसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनेक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमताल है न पारी कर्म कर कपाल मफी ठसरी अमृत शशि तेन लक्ष्मी कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं कर्म कर खार मफी ठसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बाण सल बिसल आन तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफी ठसरी पूर्व लोकृत कर्म न मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापियले राम चे नामं बदते त्रिलोचन राम जी श्री सैन ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉਂ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਰਹਾਓ। ਊਤਮ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਫਣੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਪੀਪਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਹਾਉ। ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮਾਂਗੂ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ ਪਨੀਆ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਾਵੇਰੀ ਇਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ਕਰਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਥੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਤਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ। ਬਿਨ ਗੁਰਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ ਹਮਦਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮਦਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲੈ ਮਿਲਨਥਾ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ ਤਬ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲਾਖਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਪਤ ਹੀਰ ਹਰ ਰਾਖਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰਸਾਧੂ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀਰ ਪਰਾਖਾ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਕੋਠੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿੰਨ ਖਰ ਰਤਨ ਲਾਖਾ ਤੇ ਉਜੜ ਪਰਮ ਮੂਏ ਗਾਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਬਿਖ ਚਾਖਾ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧ ਮੇਲੋ ਜੰਨੀ ਕੇ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਹਮਰਾਖਾ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਪਰੇ ਪਾਗ ਤੁਮ ਪਾਖਾ ਜਿਹਵਾ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੇ ਤੁਮ ਵੱਡ ਅਗਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਪਾਖਾਣ ਡੁਬਤ ਹਰ ਰਾਖਾ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੈ ਗਤ ਮਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਇਆਨ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੀਜੈ ਮਤ ਉਤਮ ਕਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧ ਸਿਆਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਉਗਲਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਆਣ ਮਿਲਾਇਓ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਕਪਟ ਖੁਲਾਨਾ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਨਾ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਿਉਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਲੁਭਾਨਾ ਜਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਤੁਰ ਭਾਗ ਪੁਰਾਨਾ ਤਿਨ ਹਮ ਚਰਨ ਸਰੇ ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਜਿਨ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਨ ਬਿਛੁਰਿਆ ਚਿਰੀ ਮਿਲਾਨਾ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਡ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਫਲ ਲਾਗੇ ਬਾ ਮਾਇਆ ਭੁਅੰਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਿਸ਼ ਹਰ ਕਾਢੇ ਬਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗੇ ਬਾ हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर, हर नामे हर रस चाखे बार हाओ, तन तन बट भाग मिल्यो गुर साधु, मिल साधु लिव उन्मन लागे बा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा, तिनके भाग खीन थुर पाए, जिन सतगुर दर्शन पाए बा, ते दूजे पाए पवै ग्रब जोनी, सब विरथा जन्म तिन जाए बा, हर देहो बिमल मत गुर साध पग से मैं, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मंगे, हर होए दयाल दिवाए बा, जैत श्री महला चौथा, जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांझा, तिन सुन्नी देह फिरे बिन नावे, ओए खप खप मुए करांझा, मेरे मन जप राम नाम हर माझा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल जुग पद उत्तम, हर पाइये सतगुर मांझा, हों बलिहारी सतगुरे अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा, दर्शन साध मिल्यो वडभागी, सब किल बिख गए गवाझा, सतगुर शाह पाया वडदाना, हर किए बहुगुण सांझा, जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन मांझा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा, जैत श्री महला चौथा, सतसंगत साध पाई वडभागी, मन चलतो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा, मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर, हर मिल्यो लाए च पीड़ा रहाओ, साकत बंध पय है माया, बिकसंचे लाए जकीड़ा, हर कै अर्थ खर्च ना साकें, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु शरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मेल, साधु पाखान हरियो मन मूड़ा, जय श्री महला चौथा, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरो अगम पारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिले सुख होई राम, हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो और थारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मिलो, पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम, जैत श्री महला चौथा, हर 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 नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा, हर 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 पग दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहा राम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर 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 जस कुमर पावो, मिल सत्संगो महाराम, आओ सखी हर मेल मिला, सुन हर कथा नाम लैला, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हर ओ महाराम, हर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम, जैत श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगतो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत बस आवहें, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो, हर हर नाम ओ महाराम। जाप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जगलाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा। आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरतै। आपे नाम ओ महाराम, आपे दीप लो दीपाहा। आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे माथ माथ तत कढ़ाए। जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा। गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई। हर हर नाम ओ महाराम, आपे बड़दाना बड़शाहा। गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभ भावै। गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा, मिल सत्संगत संग गुराहा। पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा तार मधुसूदन। मिल सत्संग ओ महाराम, हर गुण वाणी श्रवण सुनाहा। कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावै गुण बोलै बाणी। हर गुण जप ओ महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा। हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोल अत भारी। गुरमत जप ओ महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा। किल विख मैल पाप तो वाहा, दीन दयाल हो जन उपर। देव नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला पंजवा कर तीजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिध बूझै। ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंधप। इष्ट मीत अर पाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी। अंतह को ना सहाई, मुक्त माल कनक लाल हीरा। मनोरंजन की माया, हाहा करत बिहानी अवधै। ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ असव पवन तेज। तनी पूमन चतुरंगा, संग न चाल्यो इन मैं कछुऐ। ऊठ सिधायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के। ताके हर हर गाइये, नानक इहां सुख आगे मुख उजल। संग संतन के पाइये।